Poprosím vás, keby ste si už otvorili svoje Biblie. Budeme čítať dnes taký dlhší text z knihy Ester. Z knihy Ester budeme čítať 5., 6. a 7. kapitolu a potom ešte prvé dva verše z 8. kapitoly. Takže kniha Ester od 5. po 7. kapitolu a z 8. kapitoly prvé dva verše. A bolo by to, hádam, neodpustiteľné, keby sme čítanie z knihy Ester nevyužili a nepoprosili sestru Ester, aby prišla čítať. Sestra Ester Kostová nám príde čítať text. A ja potom poprosím brata Daniela, keby nám prišiel poslúžiť.
V mene Božom čítame toto slovo. A stalo sa tretieho dňa, že sa obliekla Ester do kráľovského rúcha a postavila sa do vnútorného dvora tomu kráľovho oproti domu kráľovmu. A kráľ sedel na tróne svojho kráľovstva v dome kráľovstva naproti dveriam domu. A stalo sa, keď uvidel kráľ kráľovnú Ester, že stojí vo dvore, že našla milosť v jeho očiach a kráľ vystrel zlatú berlu, ktorá bola v jeho ruke oproti Esteri. Vtedy pristúpila Ester a dotkla sa konca berly. A kráľ jej povedal, čo chceš, kráľovná Ester? A jaká je tvoja prosba? A čo by si žiadala až do polovice kráľovstva, bude ti dané. A Ester povedala, jestli sa to vidí kráľovi za dobré, nech príde kráľ s Hámanom dnes na hostinu, ktorú som mu pripravila. Na to povedal kráľ, zavolajte rýchle Hámana, aby vyplnil žiadosť Estery. A tak prišiel kráľ i Háman na hostinu, ktorú pripravila Ester. Potom riekol kráľ Esteri na hostine, na ktorej sa pilo víno, jaká je tvoja žiadosť a bude ti daná? A jaká je tvoja prosba? A čo by bol až do polovice kráľovstva, učiní sa. Na to odpovedala Estera a riekla, moja žiadosť a moja prosba je toto. Jestli som našla milosť v očiach kráľa a jestli sa to vidí kráľovi za dobré dať moju žiadosť a vyplniť moju prosbu, nech príde kráľ i Háma na hostinu, ktorú im ešte pripravím a potom zajtra učiním podľa slova kráľovho. A tak vyšiel Háman toho dňa veselý a dobrej vôle. Ale keď videl Háman Mardochéa v bráne kráľovej, že ani nepovstal, ani sa nehnul pred ním, naplnený bol Háman proti Mardochéovi veľkým hnevom. Ale sa zdržal Háman a vošiel do svojho domu. A pošľúc povolal svojich priateľov a Zéreš svoju ženu. A Háman im rozprával o sláve svojho bohatstva a o množstve svojich synov a o všetkom tom, ako ho zveličil kráľ, i to, že ho povýšil nad všetkých kniežatá a nad všetkých služobníkov kráľových. A k tomu doložiac povedal Háman, ba ani nepozvala kráľom na Ester s kráľom na hostinu, ktorú pripravila nikoho krome mňa. A ešte i na zajtra som pozvaný k nej s kráľom. Ale to všetko ma neuspokojuje, dokiaľkoľvek vidím toho žida Mardochéa sedieť v bráne kráľovej. Na tomu riekla Zéreš jeho žena a všetci jeho priatelia. Nech spravia šibenicu, vysokú 50 lakťov a ráno povedz kráľovi, aby na nej obesil Mardochéa. A potom vojdi s kráľom na hostinu veselý. A tá vec sa ľúbila Hámanovi a dal spraviť šibenicu. V tú noc utekal spánok od kráľa, takže nemohol zaspať a preto rozkázal doniesť knihu pamäti letopisy, ktoré boli potom čítané pred kráľom. A našlo sa tam napísané, že Mardochéus bol oznámil o Biktánovi a Terešovi o dvoch komorníkoch kráľových spomedzi strážcov Prahu, že hľadali príležitosť vystrieť ruku na kráľa Ahasvera. Vtedy povedal kráľ, aká česť a hodnosť sa dostala za to Mardochéovi. A mládenci kráľovi, jeho služobníci riekli, nedostal nejakej odmeny. A kráľ povedal, kto je to na dvore? A to bol prišiel Háman do vonkajšieho dvora domu kráľovho povedať kráľovi, aby obesil Mardochea na šibenici, ktorú mu pripravil. A mládenci kráľovi mu riekli, hľa, Háman stojí na dvore a kráľ povedal, nech vojde. A keď vošiel Háman, riekol mu kráľ, čo sa má urobiť mužovi, ktorého chce kráľ ctiť? A Háman si povedal vo svojom srdci, komu inému by chcel kráľ preukázať česť, krome mne? A tak povedal Háman kráľovi, čo do muža, ktorého chce kráľ ctiť? Nech donesú kráľovské rúcho, ktoré nosí kráľ, a dovedú konia, na ktorom jazdí kráľ a na ktorého hlavu sa dáva kráľovská koruna. A nech dajú rúcho i konia do ruky niektorého z najprednejších kniežat kráľových a oblečú muža, ktorého chce kráľ ctiť, a nech ho vodia nesúceho sa na koni po ulici mesta a volajú pred ním. Tak nech sa učini mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. Vtedy riekol kráľ Hámanovi, ponáhľaj sa, vezmi rúcho a konia, ako si hovoril, a učin tak Židovi Mardocheovi, ktorý sedí v bráne kráľovej. Nevynechaj ničoho zo všetkého toho, čo si hovoril. A tak vzal Háman rúcho a konia a obliekol Mardochea a vodil ho nesúceho sa na koni po ulici mesta a volal pred ním, tak nech sa činí mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. Potom sa navrátil Mardocheovsku bráne kráľovej a Háman sa ponáhľal do svojho domu smutný a so zakrytou hlavou. A Háman rozprával Zéreši svojej žene a všetkým svojim priateľom všetko, čo sa mu prihodilo. A jeho mudrci mu riekli, i Zéreš jeho žena, ak je Mardocheus semena Židov, pred ktorým si začal padať, nezdoláš ničoho proti nemu, ale istotne padneš pred ním. A kým ešte hovorili s ním, prišli komorníci kráľovi ponáhľajúca, aby čím skôr doviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila Ester. A tak prišiel kráľ i Háman na hostinu jesť a piť u kráľovnej Estery. A kráľ povedal Esteri aj druhého dňa, keď sa pilo víno. Jaká je tvoja žiadosť, kráľovna Ester? A dá sa ti? A jaká je tvoja prosba? Čo by bolo až do polovice kráľovstva, učiní sa. Na to odpovedala kráľovna Ester a riekla. Jestli som našla milosť v tvojich očiach o kráľu a jestli sa to vidí kráľovi za dobré, nech mi je daný môj život na moju žiadosť a môj národ na moju prosbu. Lebo sme predaní, ja i môj národ, aby sme boli vyhladení, povraždení a vyhubení. A keby sme aspoň predaní boli za sluhov a za dievky, mlčala by som, hoci by protivník nemohol nahradiť škody, ktorá by sa tým stala kráľovi. Vtedy povedal kráľ Ahasvera a riekol kráľovnej Esteri, a kto je to a kde je ten, ktorého naplnilo jeho srdce takou zlobou, aby vykonal takú vec? A Ester povedala, človek, protivník a nepriateľ, tento zlostný Háman. A Háman sa predesil pred kráľom a pred kráľovnou. A kráľ vstal vo svojej prchlivosti od hostiny pri víne a vyšiel do záhrady paláca. Ale Háman zostal stáť, aby prosil kráľovnu Ester za svoj život, lebo videl, že mu je zlé usúdené od kráľa. Keď sa potom navrátil kráľ zo záhrady paláca do domu hostiny pri víne, ležal Háman zvalený na posteli, na ktorej bola Ester. A kráľ povedal, či azda ešte ísť znásilniť kráľovnu u mňa v dome? A sotva vyšlo to slovo z úst kráľových, zakryli tvár Hámanovu. A Charbona, jeden z komorníkov, ktorí stáli pred kráľom, povedal, hľa, je tu aj šibenica, ktorú pripravil Háman Mardocheovi, ktorý hovoril dobre o kráľovi. Stojí v dome Hámanovom vysoká 50 lakťov. A kráľ povedal, obeste ho na nej. A tak obesili Hámana na šibenici, ktorú bol prihotovil Mardocheovi, a prchlivosť kráľova sa upokojila. Toho dňa dal kráľ Ahasver kráľovnej Esteri dom Hámana, protivníka Židov, a Mardocheus prišiel pred kráľa, lebo mu oznámila Ester, čím je je. A kráľ strhol svoj prsteň, ktorý bol vzal od Hámana, a dal ho Mardocheovi. A Ester ustanovila Mardochea nad domom Hámanovým.
Dobré ráno. Ďakujem pekne za čítanie takého dlhého textu, ale ten opisuje naozaj len krátky úsek života. Sú to len 2 dni. Na úvod mám takú otázku, asi skôr pre mladších možno. Či poznáte filmy Mission Impossible? Niektorí ste asi ich videli a ja sa priznám, že ich veľmi nepoznám. Existuje viacero pokračovaní či filmov v tejto sérii. Ja sa už veľmi dobre ani nepamätám presne, o čom to bolo, ale hlavný v každom filme hlavný hrdina, ktorého hrá Tom Cruise, má ťažkú, takú až nesplniteľnú misiu, ktorú však nakoniec splní. A ja som názov pre dnešnú kázeň zvolil práve preto Mission Impossible 2, lebo práve v tomto dnešnom texte sú 2 misie, ktoré vyzerajú nesplniteľne. Tá prvá misia, to je misia záchrany. Misia záchrany Božieho ľudu, ktorému hrozí úplné zničenie. A vyzerá ako nesplniteľná, lebo ten nepriateľ je veľmi mocný. Ale nakoniec je Boží ľud zachránený. Potom je tu druhá misia, misia záhuby Božieho ľudu. A tá naopak sa javí z počiatku ako veľmi ľahko uskutočniteľná. Ale nakoniec sa ukáže, že je nesplniteľná, lebo tým najmocnejším nie je nepriateľ Božieho ľudu, ale Hospodin. Boh zmluví, ktorý zachraňuje svoj ľud. Chcem pripomenúť len ten kontext, lebo sme v 5. kapitole, tak sme v Perskej ríši na hrade Susán, to je zimné sídlo kráľa Ahasféra, a ten vládol tomu obrovskému perskému impériu v rokoch 458 až 464 pred Kristom. A zo všetkých národov v Perskej ríši podľa všetkého je na tom najhoršie židovský národ. V podstate to už bolo len pokolenie Júdovho. Je na tom najhoršie preto, lebo mu hrozí úplné vyhubenie. Boží ľud má totiž úhlavného nepriateľa, zosobneného v osobe Hámana, veľkovezíra, druhého najmocnejšieho muža impéria. Ten vďaka plnej moci od kráľa vydal v kráľovom mene dekrét, ktorý bol ako zákon rozposlaný do všetkých krajín ríše, aby na určitý čas, na určitý deň a mesiac plienili, vraždili a zahubili všetkých Židov. Situácia vyzerá beznádejne. Ten zákon je vydaný a je nezmeniteľný, dokonca ani samotným kráľom. Je ešte nejaká nádej na záchranu? Boží ľud síce vyznáva, že Hospodin je Bohom nielen Izraela, ale Bohom neba i zeme, pánom pánov a kráľom kráľov, že je Bohom spasenia, ale teraz akoby mlčal. Väčšina Židov žije mimo územia Izraela a pohľad na Boží ľud hovorí nie o moci, ale o slabosti. A dokonca v celej knihe Ester sa Božie meno ani raz nespomína. Dá sa Bohu dôverovať, keď vôbec nevidno, že by konal? Mardocheus dôveruje, že napriek skrytosti Hospodin koná. Napriek slabosti Božieho ľudu je on mocný zachrániť. Mardocheus verí, že Boh môže svoj ľud zachrániť prostredníctvom Ester, ktorá je teraz kráľovnou. A že sa stala kráľovnou možno práve pre túto chvíľu. A tak jeho plánom záchrany je to, aby Ester išla za kráľom a prihovorila sa za svoj ľud. Ester sa zdráha, lebo prísť pred kráľa bez pozvania znamená porušiť zákon, a za čo jej hrozí trest smrti. Nakoniec však súhlasí a je ochotná aj obetovať svoj život pre záchranu národa. 3 dni v pôste všetci Židia na hrade Susan vyprosujú Božiu milosť pre túto misiu záchrany a teraz je Ester odhodlaná predstúpiť pred kráľa Ahasfera. A opäť vyzerá to ako beznádejná misia, ako Mission Impossible. A Ester ju podstupuje so slovami, jestli zahyniem, zahyniem. Teda na tretí deň si obliekla Ester kráľovské rúcho a postavila sa do vnútorného dvora domu kráľovho, takže ju kráľ Ahasfér mohol vidieť, keď sedel na kráľovskom tróne. A o tom, čo Ester prežívala, keď tam tak stála odkázaná na milosť, Biblia mlčí. Ale ak sa skúsime vcítiť do jej situácie, že by sme my boli na jej mieste, tak myslím, že by sme sa určite báli. A som presvedčený, že aj Ester sa určite bála. Veď už to jej zdráhanie na začiatku, keď ju Mardušchého sposiala za kráľom, ukazuje, že nebola nejaká veľká hrdinka. A rovnako potrebovala modlitebnú podporu od ostatných. A Ester mala dobrý dôvod na strach. My v šarištine máme také príslovie, že proba nie štreľba. Ale v tomto prípade jej išlo o život. Ester je síce krásna, teraz je oblečená do nádherného kráľovského rúcha, ale robí protizákonne. A stojí pred najvyšším zákonodárnym orgánom ríše. Takže to môže vypáliť všelijako. Keď si spomeniete na kráľovnú Vastu, tak tá iba raz odmietla prísť na kráľovo zavolanie a prišla o korunu. Ester naopak teraz prichádza bez zavolania. A čo sa dá čakať za porušenie zákona? Trest alebo milosť? Ester však našla milosť v očiach kráľa Ahasféra. Ako už párkrát predtým. Ester našla milosť v očiach komorníka Hegeho, keď zhromažďovali panny do domu kráľovho. Našla priazeň v očiach všetkých, ktorí ju videli. Našla milosť v očiach kráľa, ktorý ju ustanovil za kráľovnu. Ester opakovane nachádza milosť, podobne ako Jozef v Egypte, preto, lebo tu skryto koná Boh. Kráľ ku nej vystrel zlatú berlu, takže smie pristúpiť. Ale nielen pristúpiť, smie mať želanie. On ju prvýkrát oslovuje kráľovná Ester. A podľa všetkého asi vytúšil, že to bude asi niečo vážne, keď k nemu prišla kráľovná bez pozvania, a tak sa jej pýta na jej žiadosť. Namiesto trestu povedz, aká je tvoja prosba. A čo by si žiadala až do polovice kráľovstva, bude ti dané. Ten tretí verš. A to je pecka. Hoci asi tú polovicu kráľovstva môžeme brať s rezervou, to je asi skôr ten taký orientálny spôsob vyjadrovania, predsa však, aká to musela byť úľava pre Ester, keď namiesto odvetejú na popravu, počuje, žiadaj si, čo len chceš. Ako to prežívame my, keď namiesto odveteho znieje k nám, pros si, čo len chceš. Lebo čo sa stalo nám, je oveľa väčšia sila ako to, čo zažila Ester. My sme sa previnili voči kráľovi neba a zeme. A malo nám zaznieť vinný, hodný odsúdenia, hodný smrti. V Pánu Ježišovi však v jeho kríži Boh k nám vystrel berlu prijatia. Takže smieme pristúpiť. Nie k trónu súdu, ale k trónu milosti. On nás pozýva i vyzýva, aby sme pristupovali, aby sme prosili a brali. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Židom 4.16. A aká prosba je príliš veľká pre toho, ktorý môže všetko, keď prosíme podľa jeho vôle? Aká prosba je príliš trúfalá, ak prosíme, aby sa Božie kráľovstvo šírilo? Aká prosba je už nad polovicu kráľovstva, ak prosíme o dobro Božieho ľudu? Ja si uvedomujem, ako sa ja v tomto veľmi previňujem, keď si tak málo vážim milosť, ktorú som dostal. A keď tak málo využívam možnosť prosiť a prihovárať sa. A pritom mne nič nehrozí. A Boh ma musí znova a znova povzbudzovať k modlitbe. Ester má teda možnosť prosiť, ale pravdepodobne kvôli dodržaniu toho protokolu, tak toto nie je vhodná chvíľa, aby kráľovna vyjadrila, čo má na srdci. Svoju prosbu chce predniesť pri menej formálnej príležitosti možno. A ako sa hovorí, k srdcu muža je najkračšia cesta cez žalúdok. A preto pozýva kráľa s Hamanom na hostinu. Ale tu vidíme, že Ester je žena viery. Ona už má hostinu pripravenú. Posledné dni, 3 dni, teda neboli len obdobím pôstu, ale aj prípravou hostiny. Hospodin predsa môže dať zdar, aj keď sa situácia javí ako beznádejná. A Ester teraz robí zvláštne veci, ktoré nechápeme. Na jej mieste by sme si asi počínali inak, aj ja určite, ale nakoniec sa ukáže, že jej spôsob nič nepokazil, skôr naopak, a môžeme za tým vytušiť Božie vedenie. Tou prvou zvláštnou vecou, ktorú Ester robí, je to, že pozýva na hostinu aj Hámana. Ten je síce kráľov obľúbenec, je povýšený nad všetky kniežatá, priam priateľ kráľa, ale nebolo by lepšie, keby pritom nebol. Veď on chce vyhľadiť Židov, za ktorých sa Ester ide prihovárať. No Haman je pozvaný ako jediný host kráľovského páru. Pri dobrej večeri, keď sa popíjalo víno, sa kráľ opäť tým kvetnatým orientálnym jazykom pýta Ester na jej prosbu. A ona robí ďalšiu nepochopiteľnú vec. Miesto, aby využila výbornú príležitosť a snažila sa vyprosiť záchranu pre svoj národ, pozýva Hámana s kráľom na ďalšiu hodinu, na ďalšiu hostinu, nasledujúci deň. Potom zajtra učiním podľa slova kráľovho. To je 8. verš, koniec 8. verša. A tak by sme mohli všelijak špekulovať nad tým, prečo Ester svoju žiadosť odkladá na zajtra. A možno by sme jej aj poradili, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Ale takto, pri tom zvláštnom Esterinom počínaní, vyniká to, že skrytým režisérom príbehu je Hospodin. Lebo prichádza dramatická noc a deň, ktorý všetko obráti na ruby. A sú to udalosti, ktoré Ester nemohla nijak naplánovať. Príbeh sa ďalej venuje jednotlivým postavám osobitne, a tak sa pozrieme, čo robí Háman od 9. verša. Háman odchádza z hostiny veselý a dobrej mysle. Bol to výborný deň, a také by mohli byť všetky. No radosť mu vydrží len po kráľovú bránu. Kráľová brána to bolo miesto, kde pracovali kráľovskí úradníci. Dnes by sme mohli povedať, že prechádzal cez kanceláriu, kde mu všetci úradníci preukazujú úctu. Až na jedného. Mardocheus zase raz neprejavil voči nemu žiaden rešpekt, a to Hámana vytáča najviac zo všetkého. Ovládne sa však a ide domov, kde potrebuje sebe aj ďalším pripomenúť svoju veľkosť. Zavolá priateľov a svoju ženu hádajte, o čom sa s nimi Haman rozpráva. Haman má pre nich jedinú tému. Seba. Poďte, poviem vám o sebe. A ešte vám porozprávam o mne. A ešte o Hamanovi. Viete o tom, aké mám tučné konto? Pozrite si moje výpisy z účtu. Toľko nul ste ešte nevideli. A koľko mám synov? Som najväčší spomedzi kráľových veľmožov. A keď idem cez parlament, tak všetci poslanci úctivo klopia zrak. I kráľovna nepozvala na hostinu s kráľom nikoho iného, iba mňa. Toto sú Hamanove priority života. Bohatstvo, to je na rebríčku jeho hodnôt ešte vyššie ako jeho rodina, ale najvyššie miesto má jeho ja. Sláva, prestíž, byť niekto. Haman je plný seba. Ja. Je to smiešné, smejeme sa Hamanovi, ale toto je pohľad aj do nášho srdca. Ak sa ja pozriem do svojho srdca, tak je to tam zamorené mnou. Koľko ja, mňa a seba je v tom, čo robím, o čo sa usilujem. Koľko mňa je v tom, o čom premýšľam, dokonca za čo sa modlím. Tak poctivý pohľad na seba je pohľad na Hamana. Taký som ja. A toto už nie je smiešný pohľad. Ale dôvod na pokánie. Haman teda vymenúva svoje úspechy, ale je tu jedna vec, ktorá kalí jeho šťastie. Hovorí, to všetko ma neuspokojuje, dokiaľkoľvek vidím toho žida Mardochea sedieť v bráne kráľovej. 13. verš. Dokonalosti sa stavia do cesty jedna prekážka, ktorá sa volá Mardocheus. Treba ho odstrániť. A nestačí, že bude zabitý spolu s ostatnými židmi, treba ho odstrániť hneď. No a jeho žena a priatelia majú pre neho hneď v rukáve dobrú radu. Postav šibenicu vysokú 50 lakťov. To je asi 25 metrov, trikrát vyššie ako náš dom. A povedz kráľovi, aby na nej obesili Mardochea. Peržania mali obyčaj svojich nepriateľov narážať na koly, takže asi pravdepodobnejšie to bol kôl, na ktorý by narazili Mardochea. Ako lepšie sa dá vychutnať kráľovská hostina, ako keď sa pri výbornom jedle a víne môžeš pomyslieť, že tvoj nepriateľ zomiera v hrozných bolestiach, nabodnutý na vysokej žrdi, ako vlajka tvojho víťazstva. A to je rada, ktorá sa Hamanovi hneď zapáči a dá spraviť šibenicu či kôl. Tej noci sa Hamanovi určite výborne spalo. A tak sa zdá, že Ester urobila obrovskú chybu, keď svoju prosbu odložila na zajtra. Lebo zajtra už bude Mardocheus mŕtvy. Hamanová misia záhuby Božieho ľudu i Mardochea sa zdá byť ľahká a čo chvíľa úspešne završená. Alebo je všetko inak? Ďalšia kapitola je kapitolou zhôd okolností. Bez akéhokoľvek zázraku, úplne prirodzene, sa celá situácia zázračne otočí o 180 stupňov. A ten, kto sa povyšuje, bude ponížený. A ten, kto sa ponižuje, bude povýšený. Na rozdiel od Hamana, kráľ nemohol tej noci zaspať. A keďže noc je strašne dlhá pre toho, kto nemôže spať, tak kráľ rozkázal doniesť tú knihu pamäti, ktoré potom čítali pred kráľom. Prvý verš 6. kapitoly. Vtedy ešte ani telku nemali, ani internet. Tak kráľovi dobre padne, keď si môže pripomenúť dôležité udalosti svojho panovania. Ako ríša pod mojou vládou prosperuje, aké vojenské či hospodárske úspechy sa dosiahli, koľko daní sa vyzbieralo, či možno koľko synov pribudlo do mojej kráľovskej rodiny. A náhodou medzi tými tisíckami záznamov sa našlo zapísané, ako Mardocheus zachránil kráľovi život, keď odhalil pripravovaný atentát na kráľa. Aká česť a hodnosť sa dostala za to Mardocheovi? Pýta sa kráľ. Nedostal nejakej odmeny. A to nie je dobrá vizitka pre kráľa, lebo dobro má byť odmenené, hoc aj zlo bolo potrestané. Lojálnych občanov treba odmeniť, a to zároveň motivuje aj druhých, aby boli oddaní korune. No takéto pochybenie treba napraviť, len aká odmena by bola najvhodnejšia? Kráľ potrebuje poradiť a tu ako na zavolanie prichádza Háman. Obaja myslia na toho istého muža. Len každý úplne iným spôsobom. Čo sa má urobiť mužovi, ktorého chce kráľ ctiť? Tým najistejším spôsobom, ako niekomu urobiť radosť, alebo ho obdarovať darom, ktorý by ho najviac potešil, je spýtať sa ho na to. Alebo ho natoľko dobre poznať. Haman je presvedčený, že toto je ten prípad. Máme tu pohľad do Hamanovho srdca, do jeho mysle. A Haman si povedal vo svojom srdci, komu inému by chcel kráľ preukázať česť ako mne. Hamanovi ani nenapadne, že by kráľ mohol chcieť preukázať úctu niekomu inému, lebo on je plný seba. A preto aj jeho rada odhaľuje, po čom on sám najviac túži. Nech donesú kráľovské rúcho, ktoré nosí kráľ, a dovedú koňa, na ktorom jazdí kráľ a na ktorého hlavu sa dáva kráľovská koruna, a nech dajú rúcho i koňa do ruky niektorého z najprednejších kniežat kráľových a oblečú muža, ktorého chce kráľ ctiť, a nech ho vodia nesúceho sa na koni po ulici mesta a volajú pred ním, tak nech sa učiní mužovi, ktorého chce kráľ ctiť. Haman najviac túži po sláve, iba priam po uctievaní. On sa slávy nevie nabažiť. Nikdy mu nie je dosť. On už predsa je najobľúbenejší kráľov šľachtic. On už je povýšený nad všetky kniežatá. Iba on jediný ide s kráľom na hostinu. Ale nech o tom ešte všetci počujú. Nech sa mu klaňajú, nech to pred ním vytrubujú. Haman chce byť celebrita. Ale opäť, toto je odhalenie aj nášho srdca, našich túžob. Kto z nás netúži po uznaní, po ocenení, potom byť niekto, aspoň po malom kúsku slávy? A možno práve preto, že slúžim v cirkvi, v zbore, že chcem byť dobrý kresťan. Či chceme, či nie, my sme synovia Adama a Evy, pre ktorých je tak príťažlivé, budete ako bohovia. Ale taká zaujímavá náhoda nášho prekladu, pohľad do Hámanovho srdca je v 6. verši 6. kapitoly. A v biblickej symbolike je číslo 6 číslom nedokonalosti, číslom človeka. Áno, toto je aj moje srdce. Hamanova rada je dobrá a kráľ ju prijíma, len adresát pocty je ten, pre ktorého Haman pripravoval iné povýšenie na kole. Ponáhľaj sa, vezmi rúcho i koňa, ako si hovoril, a učiň tak Židovi Mardocheovi, ktorý sedí v bráne kráľovej. Nevynechaj ničoho zo všetkého toho, čo si hovoril. Pre Hamana to muselo byť ako nečakaný úder do tváre. Ako K.O., z ktorého sa vlastne už ani nepozbieral. to ráno začínalo tak dobre. Získať od kráľa súhlas na popravu Mardochea je predsa maličkosť. Len veci sa akosi zvrtli. Teraz musí chodiť po meste, vodiť za úzdu koňa, na ktorom sedí jeho nenávidený nepriateľ, a ešte mu vykrikovať na slávu. Muselo by to byť veľmi zaujímavé divadlo aj pre ľudí, ktorí to videli. Mnohí určite vedeli o vzájomnej nevraživosti týchto dvoch mužov. A niektorí určite zaznamenali aj stavbu šibenice či kolu, ktorý pre Mardochea Háman pripravil. A teraz Háman volá na slávu toho, pre ktorého pripravil popravu. A očiam zástupu je jasné, že Háman je už odpísaný. Povýšenie pre Mardochea však muselo byť pre mnohých tiež prekvapením. On zachránil kráľovi život, urobil správnu vec, len nikto o ňom nevedel. Všetci ho poznajú ako obyčajného úradníka, s ktorým sa dennodenne stretávajú, ale v skutočnosti ani netušia, kto vlastne je. A teraz, keď prijíma takéto pocty, ako by ho zrazu videli v úplne inom svetle. Ako by to zrazu bol niekto úplne iný. Asi by sme to vnímali podobne, keby sme v hlavných správach videli nejakého svojho kolegu z práce, ako prijíma najväčšie štátne vyznamenanie z rúk prezidentky. A pre nás to doteraz bol len obyčajný kolega Jano. Ale keď ho zajtra stretneme v práci, už to nebude len Jano, hoci na sebe opäť bude mať montérky. Mardocheu sa vracia ku svojej práci a Háman s hlavou smútku sa vracia domov. Ešte netuší, čo ho čaká večer. Jeho žena a priatelia, z ktorých sú teraz zrazu mudrci, však majú pre neho slova v úvodzovkách povzbudenia. Ak je Mardocheu zo semena Židov, pred ktorým si začal padať, nezdoláš ničoho proti nemu, ale istotne padneš pred ním. Hovoria akúsi bežne prijímanú ľudovú múdrosť. Proti Božiemu ľudu sa nedá vyhrať. A vlastne spôsob, akým Židia prežili deportácie a zachovali si svoju identitu, svedčí o moci ich Boha. Oni vedia, že Mardocheus vyhrá. Že Hámanova misia záhuby, akokoľvek dobre vyzerala na začiatku, je neuskutočniteľná misia. Len prečo mu o tom nepovedali včera? S Hámanom to ide rýchlo z kopca. On už nie je pánom situácie. On už veci neriadí, jemu sa veci dejú. A kým ešte hovorili s ním, prišli komorníci kráľovi, ponáhľajúca, aby čím skôr doviedli Hámana na hostinu, ktorú pripravila Ester. Dnes však Hámanovi chutí určite oveľa menej ako včera. No ako predtým, kráľ sa znova, už po tretí raz, pýta Ester na jej žiadosť. Hovorí sa trikrát a dosť. Neviem, či to platilo aj vtedy v Perzii, ale Ester vie, že toto je tá príležitosť, na ktorú čakala. Jestli som našla milosť v tvojich očiach, o kráľu, a jestli sa to vidí kráľovi za dobré, nech mi je daný môj život na moju žiadosť a môj národ na moju prosbu. Kráľ dal Hámanovi plnú moc, a tak ako keby sám podpísal dekret na vyhubenie Židov, z ktorého teraz Ester cituje. Teraz však ani len netuší, čo sa deje. Len teraz sa dozvedá, že je to židovský národ, ktorý má byť vyhubený, a že jeho kráľovná je ako židovka tiež ohrozená na živote. Rovnako ako Mardocheus, ktorého len dnes odmenil za záchranu svojho života. Keď Ester hovorí v 4. verši, že boli predaní, tak naráža na tým na obrovskú sumu, ktorú slúbil Háman ako odmenu za vyhubenie Židov. No napriek jej výške je to neporovnateľná cena so stratou, ktorú by kráľ utrpel, už len tým, že by boli predaní do otroctva a nie to ešte vyhubení. Napriek tomu, že Ester nikoho nemenuje, kráľ chce vedieť, kto je ten a kde je ten, v ktorého srdci je takáto zloba. Ale dozvedieť sa ešte aj meno toho, kto má na svedomí takéto sprísahanie, muselo byť veľmi tuhé víno na záver hostiny. Človek, protivník a nepriateľ, tento zlostný Háman. Ako sa dá zmýliť v ľuďoch? Ten, ktorý mal kráľovú najvyššiu dôveru, jeho obľúbenec, je za tým všetkým. A toto sa ťažko predýchava. Kráľ musí ísť do záhrady, aby sa upokojil a premýšľať o tom, ako si mohol hriať na prsiach takého hada. Pre Hámana je to však vražedný vývoj situácie. On je zdesený, lebo čokoľvek teraz urobí, bude zle. Nie je dobrý nápad ísť za kráľom do záhrady, lebo ten je teraz taký nahnevaný, že sa u neho milosti nedočká. Háman teda zostáva, aby prosil kráľovnú Ester o svoj život. Aká irónia. Ten, ktorý usiloval o vyhubenie Židov, teraz prosí Židovku, kráľovnú Ester, o svoj život. Zostať sám s kráľovnou však tiež nie je dobrý nápad, lebo by sa to dalo mylne interpretovať. A presne to sa stalo, 8. verš. Keď sa potom navrátil kráľ zo záhrady paláca do domu hostiny pri víne, ležal Háman zvalený na posteli, na ktorej bola Ester. A kráľ povedal, či azda ešte i znásilniť kráľovnu u mňa v dome? Hoci si prosbu o milosť u Estery kráľ mylne vysvetlil ako pokus o znásilnenie, toto je posledný klinec do rakvy Hámanovej misie i života. Sotva vyšlo to slovo z úst kráľových, zakryli tvár Hámanovu. Ako znak, že Háman je odsúdenec na smrť. A to, ako komorník Charbona pohotovo navrhol obesiť Hámana na šibenicu pripravenú pre Mardochea, to iba spätne ukazuje, ako úctu v skutočnosti Háman požíval u ostatných kráľových sluhov. A úplný záver Hámanovho života je presne v zmysle príslovia. Kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Ibaže pre neho to bola 25 metrov vysoká jama. Hámanova životná misia sa skončila úplným fiaskom. Naopak Mardocheus je povýšený. Dostáva od kráľa plnú moc, kráľovskú pečiatku, teda prsteň, ktorý mal predtým Háman, jeho miesto. Všetko síce ešte nie je vyhraté, lebo ten zákon na vyhubenie Židov stále platí. Ale Hospodin zachránil Mardochea a zachráni aj svoj ľud. Mohli by sme pociťovať zadosťučinenie pri takomto závere príbehu. Ale musím sa priznať, že ma to až desí. Hámanova misia je totiž misiou mnohých dodnes. Dalo by sa namietať, že Háman bol extrém. Kto sa dnes snaží zničiť Boží ľud? No, nájdu sa po svete aj takí a možno ich aj dosť. V Iráne, v Pakistane, v Číne, možno na mnohých iných miestach, kde sa cirkev stretáva reálne s fyzickým ohrozením. Ježišovo zasľúbenie však platí, že jeho cirkev nepremôžu ani brány ríše smrti. Sú však aj oveľa nenápadnejšie, sofistikovanejšie spôsoby a mnohí by mohli povedať, ja predsa nemám nič ani proti Bohu, ani proti Božiemu ľudu. V knihe Prísloví je taký zaujímavý verš. Aj nedbalý vo svojej práci je bratom tomu, kto robí skazu. Každá životná misia, v ktorej centre je ľudské ja a jeho vôľa, je misia, ktorá sa stavia proti Bohu i proti Božiemu ľudu. Na Hámanovi sme videli, ako sa to skončí, a je to desivý koniec. Pán Ježiš nás však volá do svojej misie, do misie záchrany. Mohlo by sa zdať, že tá nemá veľkú šancu na úspech, lebo Boží ľud, podobne ako vtedy, je slabý a jeho zbraňou je iba slovo. Áno, Boží ľud je slabý, ale má prístup k trónu milosti, kde je dostupná pomoc toho, ktorý má každú moc na nebi aj na zemi. A áno, má iba slovo, ale je v ňom Božia moc. Apoštol Pavel hovorí, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Ježišova misia má slávne završenie, lebo on je Pán. Amen.